Сторінка 47. Колона німецьких всюдиходів так раптово нагодилася в Крилів з боку сусіднього Сапожана, що ніхто з мешканців і не зогледівся. Це сталося під вечір 7 липня. Зайшла з гуркотом і густим чадним димом соляри. Рухалися вздовж крайньої від полів вулиці з назвою Гулівка, в бік роздоріжжя із шляхом. Хоча з початком війни село знаходилося в плетеві різних розмов про нових окупантів, що із заходу швидко наближалися з постійним ревом літаків у небі, за обрійними вибухами бомб та снарядів на землі, але й гадки не мали, як воно станеться. І ось важкі автомашини з відкритими кузовами, в яких на лавчинах вільно, немов на екскурсії, сиділи біляві, простоволосі солдати із закоченими до ліктів рукавами темно-зелених сорочок. Вітаючись наліво та направо, помахами догори піднесеними руками, ніби вони й не збиралися воювати, а прийшли гоститися, раз по разу вигукуючи до здивованих селян: «Гуд! Гуд!» Мовляв, ми уже з'явилися, виносьте у двори столи, ставте на них усе найсмачніше, частуйте. Щоб якомога більше привернути до себе уваги, багато хто з прибулих щедро до босих ніг дітлахів розсипав цукерки та печиво у небачених, досі яскраво розфарбованих обгортках. Хлопчики та дівчатка, скуштувавши того дива, бігли з боку автомашин і собі, що сили горланили: «Гуд, гуд!» Хоча й не розуміли значення цих слів, але були впевненими, що солдатам чужої армії подобається подібне спілкування, одержуючи від них додаткові порції солодощів. На забаву підлітків схвально реагували їх батьки-матері. Лишень зрідка для годиться у веремію гуркоту двигунів дорослі вклинцьовували застереження: «Васильку, не наближайся до гусениці, затягне під себе. Миколко, завертай уже до свого двору. Оксанко, годі грязюку мій сити, марш гуси до хліва заганяти». Проте малеча у відповідь на це нуль уваги. Не бажала чути подібних зауважень та претензій. Захопившись незбагненими перегонами із валкою досі небаченої техніки, нарешті вона стишила хід, а через лічені хвилини і завмерла, заполонивши всю довжину вулиці. На ледь підсохлу її поверхню із кузовів, голосно сміючись, посипались темно-зелені постаті з короткою зброєю в руках. На землі, порадившись між собою, по кілька осіб стали завертати у двори. Місцеві господарі, налякано відірвавшись від загорож садиб, припиняли спостереження за вулицею, втікали до жител, замикаючи за собою вхідні двері. Але це не рятувало. Німці наполегливо стукали у вікна хат, викликаючи людей до себе. Лише хтось з'являвся на порозі, як кілька непроханих гостей відразу ж поспішали у помешкання. Розквартировувалися гітлерівці нахабно й швидко. Незважаючи на явну тісноту жител та відвертий супротив домочадців, Коли окремі господині пробували протестувати чи плакати, зринали попереджувальні постріли з окриками «Хальт!». Ніхто не зрозумів, що воно означало в перекладі на місцеву мову, але впливало. Виникла заковика не тільки в цьому слові, а й у багатьох інших, бо непрохані поселенці, виставивши у дворах їх власників варту, почали щось вимагати, повторюючи «Ферштейн?». Вже наскільки вважався в селі бувалим і кмітливим крамар Нечипір Вакулюк, і той на подібні вигуки звертання розводив руками. «Не вєм, не знаю», – пробував порозумітися на польський, аж доки не пригадав, що через кілька хат жила єврейська сім'я фінкельманів, мова якої подібна до німецької. «Зараз з'ясуємо, що воно і до чого». Проказавши отак до вимогливих квартирантів, господар хати тут же наказав 12-річному синові Филимону: «Одна нога тут, а друга там. Поклич майстра Піня». Єврей Золот: «Хай усе своє кидає і поспішає до нас. Біжи». Виходець із Палестини і справді за панування польського режиму був незамінним у Крилові в багатьох випадках. Він вмів за помірну платню відрятувати від недугів і травм коня, корову, вівцю, каструвати кабанця, зарізати бика, заколоти свиню, із її м'яса та кішок начинити і накоптити ковбас. А коли хтось із заможних дядьків збирався женити сина чи віддавати заміж дочку, без вмілих рук Піня не обходилося майже жодне весілля, для яких він готував напрочуд швидко смачні страви з витребеньками, цебто з різними вигадками. Через це селяни його й назвали майстром. Не встиг крамар виставити на стіл для окупантів до зготовленої закуски збережену чвертку польської виборової, як до світлиці вбіг захеканий його хлопець. «Все, тату, Піньо не прийде. Його солдати закривавленого повели, як теля на мотузку, в бік сусідньої клуні Клима Бойка, і люто підганяли, б'ючи нагайкою. Сам бачив». «От біда!» Недобре глянувши на непроханих гостей, Вакулюк тут же послав сина до сусіда Гуркуна, садиба якого знаходилася через дорогу. «Запитай, чи Юхім Самуїлович не забув по-австрійському говорити. Якщо ще вміє, хай до нас загляне». Розхвильований нещодавнім видовищем малий Филимон, переказавши прохання батька колишньому царському солдатові, якому в призабуту першу імперіалістичну війну доводилося в окопах противника брататися, а заодно за чаркою виставленого шнапсу вникати в суть чужої розмови, від себе додав: «Нещодавно я був біля двору майстра. Там німці таке з ним виробляли, що жах». «Що ж саме?» подивувався колишній вояка. «Вивели з хати із шнурком на шиї і шмагали гарапником». «І де тепер той нещасний?» «Не знаю. Мабуть, замкнений у клуні Клима, бо солдати мене прогнали від його хати. Сумне повідомлення аж надто розхвилювало не тільки поважного господаря, але і його 9-річного Федора, 12-річного Василя та 16-річного Олексія. Лишень їх батько направився на запрошення до сусіда, як вони обступили Филимона і заходилися вголос міркувати, яким чином можна допомогти скривдженому. «Біжимо до нашого німця Федора Баєра і попросимо, щоб звернувся до своїх земляків-солдатів, аби відпустили майстра». «Ні, ліпше поза городами слід прокрастися до клуні Бойка. Вже там знайдемо щілину в стіні і через неї передамо євреєві хліба і сала. Нишком розпитаємо, як він почувається». «Варто дочекатися вечора і відчинити двері». «Ні, голуби мої сизі», – втрутився в розмову 18-річний Іван Горкун. «Давайте цією акцією займуся я з своїми товаришами. Для вас це не під силу. Але ви спершу дізнайтеся, пройшовши біля німецьких авт, чи стоїть там варта й у дворах, зайнятих військовими. Мені й розповісте, я скоро повернусь». І зважився вийти із хати у двір. «І що ж ти з своїми хлопцями маєш робити?» – зупинив біля дверей Івана молодший брат Олексій. «Ще не придумав, але вважаю, що цієї ночі доведеться пошарпати тильний бік солом'яної стріхи тієї клуні. Тихенько через утворену дірку і визволимо піня. Тільки ви про це нікому, ні мур-мур». Доки середній із синів Юхима Горкуна збирав на сусідніх вулицях парубчаків, друзів Івана Кравчука, Дмитра Лойчука, Андрія Кардаша та організовував їх на визволення затриманої чужинцями ділової людини, то його юні змовники заволоділи ще жахливішою звісткою. Її пошепки ще на вулиці навперебій переказували Іванові. «Все! Німці вбили нашого майстра!» Від нервового потрясіння важко почав схлипувати Федір Горкун, найменший в гурті. «Ми якраз були біля того двору, як його тіло із навстіж відчинених дверей волокли за клуню», – продовжив його брат Василь. «Незвично, за ноги!» – стиснув кулаки підросток Олексій. «Та ще й вниз обличчям», – зауважив, також витираючи сльози, Филимон Вакулюк. На третю добу гітлерівці до світанку зірвалися з постою в Крилові і поспішили в бік Новоград-Волинська. Тоді селяни за злощасною клунею під капежем знайшли невеличкий горбочок свіжої землі, на якому стояв осиковий кілок з настромленим зверху напівтрухливим солом'яним снопком, зірваним із покрівлі будинку. Але до глибини душі очевидців вразило інше. Коли розкопали ту зганьблену могилу, щоб по-людському перепоховати небіжчика, побачили його вкрай пошматоване тіло нагайкою та шомполами. Опріч цього, воно було без сім'яників. Між ногами на їх природному місці зіяла кривава рана. Той жахливий випадок з майстром Пінем вкрай наполохав крилівців. Ставлення до німців стало черствим, аж надто обережним. Не вірячи у попередні байки місцевих націоналістів, що солдати Гітлера допоможуть патріотам України утворити самостійну державу. Разом з тим почали відверто сумніватися, що чужинці походять із цивілізованого і культурного народу. Саме до такої думки і схиляв вчинок окупантів, не бажаючи, відверто боячись з ними зустрічатися. Обрали вихід – тікати до лісу та на віддалені хутори. А сповіщали про наближення злих ворогів чергові десятники села ударами у підвішений неподалік церкви порожній корпус австрійського снаряда від далекобійної гармати періоду царської війни. Надалі, при оголошеній таким чином тривозі, майже всі мешканці стали переховуватися в погребах, на хатніх горищах, у клунях з сіном соломою. Зрештою, почали ремствувати, мовляв, що то за життя, ні в поле без оглядки виїхати, ні худоби запорати, ні пасіки доглянути. Тим паче, що чуже військо продовжувало наступати і впевнено утримувало курс на Київ. Крилівцям набридло перебувати у постійному страху. Це найрішучих, а серед них недавній польський від Семен Лойчук, десятники Денис Неглядюк та Борис Ярмолюк, син Степан, найзаможнішого в селі господаря Івана Захарчука, організатори символічної козацької могили кургану неподалік церкви Феодось Демедюк, Сергій Горкун, Легко Крохмалюк, навело на думку, що треба по домашніх закапелках шукати зброю та готуватися до оборони. «Ми на своїй землі!» – захоплено висловлювалися на мітингу реквіями біля згаданої могили «і мусимо показати гітлерівським нападникам, хто тут має правувати». Станемо проти агресора і не пустимо в село. Будемо бити, як наші діди, кримських та турецьких бусурманів. Постоїмо за свою честь і свободу на рідній землі. Умудрені життєвим досвідом їм заперечували – мовляв, необхідно раніше дізнатися, що окупантам тут потрібно. Якщо викупу, то в чому він полягає? Щоб дізнатися про це та й дещо інше, що привело до війни, вирішили направити ходаків до коменданта Корецької поліції пана Федора Коваля, якого в Крилові знали ще з періоду польської окупації, як верткого агента, заготівельника зерна та худоби. Він уважно вислухав сільських посланців, пообіцяв порушити їх клопотання перед управою міста. Проте сам не прибув до людей з відповіддю. Пройшло більше тижня, і в Крилові появився помічник Корецького ляндвірта Бірман з озброєною свитою. З цього приводу скликали збір мешканців на Різдоріжжі неподалік церкви. Але замість розмови про конкретні питання, представники військово-цивільної влади району зажадали очистити Крилів від більшовицької зарази. Для цього солдати привели впійманих попередніх голову сільського комітету незаможників Пилипа Павлущика, голову колгоспу Михайла Цимощука, комсомольців Василя Скиданюка та Онопрія Карлюка і делегатку національних зборів у Львові Агафію Мороз. Дебелий німець у напіввійськовому одязі оголосив через тлумача, що цих червоних треба негайно розстріляти. Мабуть, так і сталося б. Та із гурту вийшов Федір Байєр, колишній наймит багатьох господарів, який, доки не одружився на місцевій молодиці, доти не мав у селі свого роду племені. Наближаючись до прибулих екзекуторів, він кілька разів вигукнув на своїй мові: «Найн! Найн! Найн!» «Ні, ні, ні!» «Варум? Чому?» – здивовано поцікавився Кранцляндвірт. Байєр розпочав тим, що він за національністю німець. Здавна мешкає в цьому селі, всіх добре знає, в тому числі і заарештованих. Вони служили більшовикам, бо не хотіли, щоб їх сім'ї вивезли до Сибіру. «Яка ж причина тому?» – перепитав перекладач. «Вони та їх батьки відмовилися брати собі церковну землю, що роздавали комісари Будьонного в 1918 році. Була дещо надумана, але вдала відповідь Федора Байєра». «О, гуд, гаразд», – мовив гітлерівський чиновник після пояснення перекладачем змісту відповіді, наказавши відпустити затриманих. Так селяни уникнули чергового кровопролиття окупантами. На тих зборах на пропозицію помічника Ляндвірта призначили старосту сільської управи. Для цього присутні нагукали Семена Лойчука, який за польської влади ходив у війтах і загалом непогано дбав про громаду. Разом з тим мало хто знав, що він невдовзі після арешту регента церковного хору Миколи Бруховського в лютому 1941 року сталінською службою НКВС таємно обраний керівником низового проводу ОУН. Тепер знову погодився. Зрештою, його селяни й не питали, хоче він чи ні бути наближеним до окупаційного режиму. Німець кивнув головою, мовляв, хай буде так, як самі бажаєте. Лойчук і не заперечував, бо знав, що спадкоємці тевтонських рицарів погано реагують на непокору громаді. Змовчав. Цим і повернув собі розлогі поля, сіножаті, вітряка, худобу, що попереднього року були насильно забрані червоними до колгоспу. Працьовитий, доброзичливий, чесний Лойчук з болем у серці, але все ж таки дозволив запрягти себе до чужинського воза.